Dobrodošli u ovaj regionalni program radija Slobodna Evropa. Srijeda, 3. januarski dan, sa vama producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Povodom 101. žrtve mafijaških obračuna u Srbiji i Crnoj Gori, kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže:
na sceni su obračuni narkoklanova u koje, nažalost, je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, o neuljepšanoj stvarnosti u kojoj žive građani Bosne i Hercegovine.
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To vam je na mjesečnoj razini nešto ispod 250 maraka. To je takozvano apsolutno siromaštvo.
Iako je bilo tenzično, nema incidenata u Piranskom zaljevu, gdje je Slovenija počela sa primjenom arbitražne odluke u sporu sa Hrvatskom. Ribar Diego Makovac:
su se približili bez ikakvih rotacionih svjetila, bez ništa. Samo su napomenuli da se nalazimo u slovensko teritorijalnom moru. Valjda zapisali broj, jer su, to je bio još mrak, reflektorom su ustanovili ime i broj brodice.
Analiziramo i proteste u Iranu. Crnogorsko primorje stjecište turista za novu godinu i najpopularnijih muzičkih zvijezda regiona. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Druga žrtva malih boginja u Srbiji, dvogodišnji dječak, preminuo od komplikacija izazvanih virusom malih boginja na dječjoj internoj klinici u Nišu. On je 12 dana bio na aparatima za disanje, zbog inače teškog opšteg zdravstvenog stanja mališa nije bio vakcinisan protiv malih boginja. Roditelji djeteta su željeli da ga vakcinišu, ali kako objašnjava doktor sa niške klinike Dejan Milojević, to nije bilo moguće. Ljekari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održali su jednosatni štrajk upozorenja od 10 do 11 sati. Željeli su upozoriti vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona da je potrebno početi dijalog oko donošenja novog kolektivnog ugovora.
Tražimo samo ono što su dobili drugi. Znači, plata u Sarajevu ljekara je trenutno između 1000 i 1500 maraka veća od nas ovdje koji radimo isti posao.
Jedna osoba, 56-godišnji radnik, smrtno je stradao u nesreći koja se u prijepodnevnim satima dogodila u krugu termoelektrane Tuzla. Kako je potvrđeno, radnik je pao sa oko 20 metara visine dok je radio na poslovima remonta. Osnovni sud u Prištini osudio je 4 poslanika pokreta Samoopredjeljenje zbog aktiviranja suzavca u Skupštini Kosova. Albin Kurti, Aljubena Hadžiju, Donika Kadaj Bujupi osuđeni su na po godinu i godinu i po dana zbog upotrebe oružja i ometanja službenog lica. Faton Topali osuđen je na godinu i 2 mjeseca zbog upotrebe oružja i ometanja službenog lica. Kazne su uslovne. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je u intervju u Srni da nema nikakve potrebe da se mijenja Dejtonski sporazum i da se, citat, ne treba igrati sa tako ozbiljnim stvarima, završen citat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Iranu se danas održavaju protesti vladinih pristalica nakon višednevnih protesta protiv ekonomske i političke situacije u zemlji protiv vlade. Iranski pravosudni zvaničnik danas je rekao da je jedan evropski građanin uhapšen na antivladinim protestima, ali nije želio da da pojedinosti. Evropski građanin je uhapšen u okrugu Borujerd. Ta osoba je obučavana od strane evropskih obavještajnih službi i predvodila je napade, rekao je Hamdi Reza Abdul Hasani, šef pravosuđa za agenciju TASIM. Njemačka vlada saopštila je da protesti protiv ekonomske i političke situacije u Iranu zaslužuju poštovanje. Američki predsjednik Donald Trump obećao je podršku antivladinim demonstrantima u odgovarajuće vrijeme. Palestinci su ljutito reagovali na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će im ukinuti pomoć uz poruku da njihove veze sa Jerusalimom nisu na prodaju. Oni su optužili Sjedinjene Američke Države za ucjenu. Sjedinjene Države osiguravaju za palestinske vlasti više od 300 miliona dolara godišnje preko programa Ujedinjenih nacija na zapadnoj obali u Gazi, gdje uglavnom žive Palestinci. Oluja Eleonora, koja je pogodila Veliku Britaniju, stigla je u Francusku, gdje se očekuju propratni vjetrovi brzine više od 100 km na sat. To je četvrta oluja koja je od početka decembra pogodila Francusku. Zahvatit će gotovo polovinu zemlje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Davorin Baltić, državljanin Crne Gore, koji je u ponedjeljak ubijen u Beogradu, 101. je žrtva mafijaških sukoba u Srbiji i Crnoj Gori. Govorimo o evidenciji za period 2012. godina do danas, koju pod nazivom Crna knjiga vode Radio Slobodna Evropa i Agencija KRIK, što možete pronaći na internet stranici www.crnaknjiga.rs. Ognjen Zorić ima više detalja.
Da su kriminalni obračuni u Srbiji izuzetno učestali nije utisak nego stvarnost, izrečit je kriminolog Dobrivoje Radovanović.
To su već isti obračuni koji traju već 20 godina otprilike, s tim što je sada manje političkih ubistva, a na sceni su obračuni narkoklanova u koje nažalost je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Ovakav stav kriminologa iz Beograda posljedica je velikog broja ubistava koja su potresla Srbiju samo posljednjih mjeseci prethodne godine. U nedjelju 17. decembra u ranim jutarnjim satima ispred kluba Nana u beogradskom naselju Senjak ubijen je Aleksandar Savković, za koga mediji navode da je bio član navijačke grupe United Force fudbalskog kluba Rad. Policija je dva dana nakon ubistva uhapsila osumnjičenog i četiri osobe kao saizvršitelja. U pucnjavi je povređena još jedna osoba koja je bila u njegovom društvu. 24. novembra u Novom Sadu je u takozvanoj Sačekuši ubijen Marko Markuš. Na njega je pucano kod hotela Sajam dok je ulazio u svoj automobil. U petak 20. oktobra oko 11.30 automobilu koji je usporio zbog gužve dok je prolazio kroz naselje Trošarina u beogradskoj opštini Voždovac približio se skuter s kog je napadač u vozilo ispalio više hitaca. Tom prilikom ubijeni su Ivan Ćirić i Ivan Milić. Napadač je pobegao i istraga je u toku. Motivima se za sada bavi samo tabloidna štampa. Navedeni događaji samo su neki u nizu onih koji su posljednjih mjeseci potresali Beograd, Novi Sad, Vranje, Jagodinu, Leskovac. Zoran Dragišić, član Odbora za bezbednost i unutrašnje poslove iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, odbacuje međutim kritike da je trenutna situacija zabrinjavajuća.
Kada se desi učestalo recimo 3-4-5 ubistava ili ako se desi dvostruko ili višestruko ubistvo, onda je to ono što uzburka javnost i dogodi se da se stvori percepcija kao da maltene vrtoglavo raste broj ubistava, da je strahovita nebezbednost na ulicama i tako dalje. Međutim, ako pogledamo statistike, vidjet ćemo da to nije tako, prosto dogodi se da se u jednom trenutku poveća broj ubistava koja nisu u nekakvoj međusobnoj vezi. Dakle, to je prosto, ajde kažem, neki nesrećan splet okolnosti da se za kratko vrijeme dogodi više ubistava koja se prate u javnosti i to onda izazove percepciju kod građana da je broj ubistava povećan.
Zajednička baza podataka radija Slobodna Evropa i KRIK-a koja obuhvata ubistva izvedena na način svojstven organizovanom kriminalu, izvedena u posljednjih 5 godina u Srbiji i Crnoj Gori, pokazuje ipak da je veoma mali broj slučajeva rešen. U Srbiji naime u tek svakom trećem slučaju osumnjičeni postoje, odnosno slučaj je dospeo pred sud ili dobio pravosnažnost. Dobrivoje Radovanović ukazuje da je takav trend počeo još 90-ih godinama poznatih po tome što je društvo bilo gotovo u potpunosti ogrezlo u kriminal.
Većina njih je sa primisom politike ili sa zaštitom od političara, što govori da je organizovani kriminal utvrstio dobre temelje u strukturu svih vlasti u Srbiji od 90. godine pa se do danas i govori o tome da pravosuđe nije samostalno da radi pod uticajem politike i financijskog kriminala.
S druge strane, Zoran Dragišić iz SNS-a, mada prihvata da organizovani kriminal ne postoji bez veza sa nosiocima vlasti i pravosudnih funkcija, izričiti je da u Srbiji danas organizovani kriminal ne kontroliše državu.
Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji traje, ona daje svoje određene rezultate, međutim ne treba zaboraviti da ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja je uspela u potpunosti da suzbi organizovani kriminal, pa to neće uspjeti ni Srbija. Ono što je najbitnije u vezi između države i organizovanog kriminala je to da organizovani kriminal ne donosi političke odluke, da on ne utiče na političke i ekonomske pravce u kojima će se država razvijati.
Kriminalni obračuni koji su u posljednje vrijeme izvedeni u Srbiji imaju međutim još jednu karakteristiku. Prilikom dvostrukog ubistva na Voždovcu, na primjer, žrtve su lako mogli postati i slučajni prolaznici. I to nije novo. Tako su u februaru ove godine u eksploziji automobila s početka ovog teksta mosta, povređene dve osobe. Ako odemo još dalje, u junu 2015. u beogradskom naselju Banovo Brdo povredu noge zadobio je 18-godišnji student Mihajlo Spasić, koji je išao niz prometnu ulicu ka autobuskoj stanici. O tom događaju nedavno je govorio za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi i samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Video sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi.
Mihajlo su život najverovatnije spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao. Dobrivoje Radovanović kaže da mafija u Srbiji ne poštuje nikakve norme ponašanja, ukazujući da kriminal ima poprilično čvrsta pravila kada su u pitanju takozvani obični građani.
Mafija u Srbiji to ne poštuje i svedoci smo vrlo često ubistava na javnim mjestima kada se rade i nevini. Bilo da se radi o podnošenju eksplozivnih sredstava ili se radi o pucanju iz automata, ljudi koji su potpuno nedužni stradaju. To govori samo jedno. Mafija u Srbiji je potpuno bezobzirna i nije joj stalo nimalo do stava prema građanima.
U Crnoj knjizi, zajedničkom projektu Radija Slobodna Evropa i Krika, možete pronaći detalje svih ubistava koja su u posljednjih 5 godina izvedena u Srbiji i Crnoj Gori, ali i šta su institucije postigle u rasvetljavanju tih zločina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
2018. je izborna u Bosni i Hercegovini, te političari već govore o uspjesima svoje vladavine, od novih radnih mjesta, novih investicija do izgradnje autocesta. Međutim, stvarno stanje potpuno je drugačije. Četvrtina stanovništva živi u apsolutnom siromaštvu, a vlasti građane ubjeđuju da ne trebaju vjerovati stomacima, već njihovim zamislima. Mirna Sadiković o tome je razgovarala sa Žarkom Papićem, direktorom inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Gospodine Papiću, dok se ogromne svote novca iz državnog budžeta uplaćuju za naknade političara u Bosni i Hercegovini, sve je više gladnih, posebno djece. Koliko je danas siromašnih u Bosni i Hercegovini po vašoj evidenciji?
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To vam je na mjesečnoj razini nešto ispod 250 maraka. To je takozvano apsolutno siromaštvo, to je četvrtina ljudi. UN je ranije objavljivao podatke čak o ekstremnom siromaštvu, govoreći o tome da je u Bosni između 3-5 km dnevno troši 600.000 ljudi. Mi smo izračunavali, da pomenem i to, da je negde oko 900.000 ljudi ispod praga apsolutnog siromaštva, pri čemu je naš prag bio nešto veći, 271 km. Dakle, siromaštvo je veoma, veoma rašireno u Bosni i Hercegovini i niko ne želi da registruje, sad govorim samo o međunarodnim izvorima, činjenice da po Evropskoj uniji smo najbjednija, šta god značio termin, zemlja u Evropi, da će nam kao i nekim drugim zemljama trebati 60 godina da s ovim nivoom ekonomskog rasta dostignemo prosjek Evropske unije i tako dalje. E sad pazite, postoje indirektni pokazatelji koji govore isto. Kontejneri. Koliko ljudi živi na kontejnerima.
Kako komentarišete friziranje podataka, naročito političara koji govore o desetine hiljada novozaposlenih, investicijama koje će baš sada pred izbore procvjetati, niskoj stopi zaduženja u odnosu na naše susjede? S druge strane, brojne strane ugledne institucije u svojim izvještajima navode da smo na začelju evropskih zemalja u svim segmentima. Kome vjerovati i kuda ide Bosna i Hercegovina prema ovim podacima?
Po evidencijama izdatih radnih dozvola u ambasadama, u zadnje 3 godine oko 150.000 ljudi je napustilo Bosnu i Hercegovinu. Na to vam statistika, zvanična statistika, kaže nije tačno, nego 10.000. Pri čemu oni računaju samo one koji su odjavili prebivalište, kojih je najmanje naravno. Ovo je potpuno, onaj prvi podatak je egzaktan, to su izdate radne dozvole. Neko će se od njih možda vratiti za 6 mjeseci. U međuvremenu neko je možda otišao. Ali neki indirektni podatak bude ima li porodica u Bosni i Hercegovini koja ne poznaje nekoga ko u zadnje godinu i po dana nije otišao u inostranstvo, tražeći posao. Političari nam lažu u oči, ako tako mogu da kažem. Prvo, stranih investicija nema i s ovakvom političkom situacijom neće ih nikad ni biti. Ili kažu smanjena je nezaposlenost. Pa jeste, zato što je povećana BH zaposlenost u Njemačkoj. Dakle, podaci se lažiraju, ukrštaju samo zato da bi se stvorila slika oko nekakvog uslovno rečeno prosperiteta.
Kako izaći iz ove krize i vidi li se svjetlo na kraju tunela?
Teoretski, naravno, vidimo mogućnosti da se prvo u ogromnom poveća izlaznost na izborima. Mi imamo prosječno 54-55, treba preko 65% da izađe da bi se ovo njihovo kupljeno biračko telo, govorimo o velikim nacionalnim partijama i HDZ-u, SNSD-u, i SDA-u, moglo malo skrajnuti, ako tako mogu da kažem, ili biti u većini u odnosu na njih. S jedne strane, s druge strane, ključno pitanje je hoće li ta potencijalna ljevica uspjeti da se promijeni. Dakle, da bude direktna, agresivna, da maršira ulicama, da nosi parole. Moj savjet svima je zašto demonstrirate pred parlamentom ili pred vladom. Demonstrirate pred centralama stranaka. Sva moć je u strankama. Vlade su tehničko sredstvo. Na daljinski rad.
Mirna Sadiković razgovarala je sa Žarkom Papićem, direktorom inicijative za bolju i humaniju inkluziju. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako Slovenija ne odustaje od jednostrane primjene arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom, nema incidenata na problematičnoj granici na moru. Europska komisija pozvala je dvije zemlje na nastavak dijaloga i izbjegavanje incidenata. Hrvatske vlasti trebaju u kontaktima sa Slovenijom zaštititi prava svojih ribara, kaže hrvatska opozicija. Eniš Zebić.
Noćas su isplovila svega trojica od nešto manje od 30 hrvatskih ribara koji love i u problematičnom dijelu Piranskog zaljeva ili Savudrijske vale, kojeg je arbitražna odluka dodijelila Sloveniji, a Hrvatska tu odluku ne prizna i taj dio zaljeva i dalje razumije kao dio Hrvatske. Bilo ih je toliko što zbog toga što je sezona izlova lista na izmaku, pa i ulov slabiji, što zbog slovenske najave o visokim kaznama u slučaju da budu zatečeni u problematičnom dijelu zaljeva koji je po arbitražnoj odluci pripao Sloveniji. Jedan od njih, umažanin Diego Makovac, je ipak reskirao, ribario je u problematičnom dijelu i pristupio mu je čamac slovenske policije.
Su se približili bez ikakvih rotacionih svjetila, bez ništa, samo su napomenuli da se nalazimo u slovenskom teritorijalnom moru, valjda zapisali broj jer su, to je bio još mrak, reflektorom su ustanovili ime i broj brodice.
Ribari pitaju hoće li Hrvatska država umjesto njih platiti kaznu koja po slovenskim izvorima može biti i do 40.000 eura, kao i hoće li dobiti neku nadoknadu ako doista više neće moći ribariti do pola zaljeva, jer Makovac kaže da će u tom slučaju pretrpjeti priličnu štetu.
70% ulova sigurno ćemo izgubiti s te vale.
Hrvatske ribari koji su pogođeni ovim graničnim sporom večeras u umoškom naselju Bašanija imaju interni sastanak na kojem će pripremiti stavove za sutrašnji sastanak sa predstavnicima 4 resorna ministarstva u Zagrebu. Ponašanje hrvatskih vlasti nije dovoljno, kažu u hrvatskoj opoziciji. Socijaldemokratski zastupnik i zamjenik ministrice vanjskih poslova u Milanovićevoj vladi Joško Klisović za naš program kaže da je lijepo što će se ribari susresti s ministrima, ali da je puno važnije riješiti što će biti s kaznama koje Slovenci pišu hrvatskim ribarima koje zateknu u problematičnom dijelu zaljeva, a ribarima koji te kazne ne plate u slučaju da odu u Sloveniju prijeti privođenje ili čak pritvor.
Tu sad naša država mora iznaći rješenja i sa Slovencima dogovoriti što će biti s ovim kaznama koje su trenutno napisane. Ili neka se one automatski ukinu, ili neka se nešto drugo napravi s njima, ali one ne mogu biti pravno valjane, jer ako su pravno valjane, državni organi i Slovenije moraju postupati po njima. Ako nas državljanin koji ima takvu kaznu uđe na teritoriju Republike Slovenije.
Slovenski ministar vanjskih poslova i najglasniji jastreb oko odnosa sa Hrvatskom Karl Erjavec kazao je danas da hrvatska strana obmanjuje javnost i da dvije države nikada nisu imale potvrđenu granicu. Klisović podsjeća da je kopnena granica Hrvatske i Slovenije postojala i u vrijeme Jugoslavije.
Badinter je to i konstatirao da republičke granice prerastaju u državne onog trena kad se bivša Jugoslavija raspala. I to je jasno ko dan.
Iako obje strane tvrde da nema nikakvih kontakata Zagreba i Ljubljane, glasnogovornica Europske komisije Nina Andrejeva je na novinarsko pitanje ponovila spremnost da komisija pomogne u implementaciji arbitražne odluke i pozvala obje strane da nastave dijalog na svim razinama na konstruktivan, primjeren i nedvosmislen način i izbjegavaju bilo kakav potez koji bi naškodio bilateralnim razgovorima koji su u tijeku. Nema mira ni na slovenskoj strani. Predsjednik sindikata Ministarstva obrane Slovenije Darko Milenković zatražio je da slovenska država 14 slovenskih vojnika koji čuvaju vojni objekt na Trdinovom vrhu plaća kao da rade u inozemstvu. Naime, radi se o objektu na brdu koji Hrvati zovu Svetom Gerom i tvrde da pripada Hrvatskoj. Njega Slovenci drže od 91. a arbitražnom odlukom pripoje Hrvatskoj. Milenković kaže da im je svejedno hoće li biti plaćeni kao za rad u inozemstvu ili kao za sudjelovanje u međunarodnoj misiji. Erjevec je već najavio da nijedan slovenski sud neće njihov zahtjev uzeti u razmatranje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o protestima u Iranu, novinar programa Radija Slobodna Evropa na persijskom jeziku Rod Shahidi.
As far as I can see, it will die.
Protest će splasnuti jer je riječ o spontanom pokretu građana, naročito ako vlast pojača represiju.
Crnogorsko primorje, stjecište turista i najpopularnijih muzičkih zvijezda za novu godinu.
Ja sam iz Bugarske, ali lepo mesto i baš mi se sviđa i super.
Puno je bilo posjetilaca, cifre se kreću negdje po našim procjenama oko 50.000.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Novinar programa Radija Slobodna Evropa na persijskom jeziku Rod Shahidi kaže da su protesti u Iranu autentični pokret građana bez lidera koji će vjerovatno ubrzo splasnuti, ali će imati dugoročne posljedice. U intervju za Balkanski servis Shahidi je Draganu Štavljaninu rekao da su ovo prve demonstracije ne samo protiv aktualne vlasti, nego cijelog establishmenta još od vremena islamske revolucije kojom je na vlast došao Ajatola Homeini, što zvaničnici u Teheranu neće moći da ignorišu.
The supreme spiritual leader Hamnei, iranski vrhovni verski vođa Ali Hamnei je optužio neprijatelje za organizovanje protesta. Ko su ti neprijatelji i šta je u pozadini nezadovoljstva građana koji su izašli na ulice?
Protest je počeo u gradu Mašadu, jednom od najreligioznijih u Iranu. Vlada predsjednika Rohanija je najprije tvrdila da su demonstracije organizovali njegovi protivnici koji kritikuju neuspjeh vlasti u suzbijanju rasta inflacije, nezaposlenosti. Međutim, za samo nekoliko sati demonstracije su snažno narasle jer im se pridruživalo sve više ljudi i slogani su se promijenili. Umjesto kritike aktuelne vlade, sada izražavaju nezadovoljstvo čitavim establishmentom. Protesti su se ubrzo proširili na cijelu zemlju, u više od 60 gradova u 6 dana protesta. Hamnei i ostali zvaničnici tvrde da iza svega stoje Sjedinjene Države, Saudijska Arabija i druge zemlje, tačnije da su isprovocirali ove proteste, što je kliše, tipičan odgovor iranskih funkcionera u posljednjih 40 godina. Naravno, Sjedinjene Države i Izrael su najveći neprijatelji. Zvanični Teheran tvrdi da su umiješani američki, izraelski pa čak i britanski agenti koji podstiču iranske građane da protestuju. Međutim, najviše je mladih među demonstrantima koji su se rodili nakon revolucije 1979. godine, tako da nemaju uvid kako se živjelo prije nje.
They have joined in this protest actions.
And do you think that protest itself will die down? Da li će protesti splasnuti ili će se pojaviti treća snaga pored konzervativaca i reformista koja će insistirati na još radikalnijim promjenama?
No, the protest, as far as I can see, it will die.
Protest će splasnuti jer je riječ o spontanom pokretu građana, naročito ako vlast pojača represiju. Također treba imati u vidu da se okuplja maksimalno nekoliko hiljada građana, što nije mnogo u zemlji koja ima više od 80 miliona stanovnika. Stoga se ne može očekivati da se ove demonstracije dramatično omasove i tako izvrše pritisak na vlasti. Međutim, ovo je samo početak i treba imati u vidu da su zahtjevi sada mnogo radikalniji nego prije 9 godina. Važno je napomenuti da se demonstranti distanciraju od reformista. Ovih dana uopšte ne pominju Mehdija Karobija i Mir Hoseina Musavija, predsjedničke kandidate i lidere protesta 2009. godine, koji su od tada u kućnom pritvoru. U posljednjih 8 godina na svim skupovima je traženo oslobađanje Karobija i Musavija, sada ne. To znači da su nezadovoljni svim političarima, uključujući i reformističkim, te da se zalažu za radikalne opcije.
To more radical options.
Bio je on novinar programa Radija Slobodna Evropa na persijskom jeziku Rod Shahidi. Intervju Dragana Štavljanina sa njim u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
prvi radni dan nakon novogodišnjih praznika je vrijeme kada najčešće odgovaramo na pitanje kako je bilo. Organizatori fešti na trgovima u Crnoj Gori od Ulcinja do Herceg Novog su zadovoljni jer su ugostili na desetine hiljada posjetilaca iz cijelog regiona, a u pojedinim gradovima praznične manifestacije se nastavljaju sve do kraja sedmice i pravoslavnog Božića. Jasna Vukićević bilježi.
Meni je Nova godina kao i svaki drugi dan, da kažem, eto, obilježim to sa porodicom, ništa znači spektakularno. Ako se izađe na piće, kao na primjer kad izađemo vikendom, uglavnom to je to, ništa da se negdje odlazi ili, nažalost, nisu ni mogućnosti, možda da su mogućnosti, čovjek bi negdje otišao, ali ovako, to je to.
Krsto je jedan od mještana koji bi rađe iz Budve nego u Budu za novogodišnje praznike. Oni koji međutim vole gužvu, koncerte na otvorenom i ples na minusu, dolaze i iz susjednih zemalja da dočekuju novu godinu baš na Budvanskom trgu.
Pa zbog spektakularne bine, zbog fenomenalnih izvođača, tako da ja mislim ovo pravo mjesto za doček nove godine.
Iz Lezgova odlična, puno naroda, more. Odlično.
Ja sam iz Bugarske, ali lepo mjesto i baš mi se sviđa i super.
Nema preciznih brojke o prazničnoj posjeti u Budvi, niti o zaradama, naplaćenom ugostiteljskom porezu ili boravišnoj taksi. Sve se svodi na procjene lokalne turističke organizacije koje su po tradiciji veoma optimistične, čak i za praznike koje je prepolovilo loše vrijeme i kiša. Mladen Franović iz turističke organizacije Budve.
Puno je bilo posjetilaca, cifre se kreću negdje po našim procjenama oko 50.000, da će ljudi biti u sva četiri ova dana.
A u Kotoru, grad koji je prije dvije decenije prvi započeo tradiciju novogodišnjih dočeka na otvorenom, okupio je 10 bendova iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i tokom dva dana podsjetio što to bješe rock'n'roll. Ana Radović iz turističke organizacije.
Htjeli smo i da pošaljemo poruku da smo grad roka, da smo grad koji, ne kažemo, ne koketira sa drugim muzičkim ukusima, u smislu ne pravimo kompromise sa turbo folkom ili s nečim sličnim, dakle, ipak radimo na kvalitetu, ipak radimo na prepoznatljivosti onoga što je grad.
Dino Šaran iz benda Letu štuke.
Sviđa mi se Kotor, sviđa mi se to što su gradske vlasti odlučile da ulože u rock'n'roll. Mislim, ne svakidašnja pojava danas na ovim prostorima. Hvala Kotoru.
Mrle iz riječkog benda Let 3.
I baš mi je drago, evo sad mi tu vidim čovjeka koji je došao iz Hrvatske samo radi ovog koncerta. Kod nas je rock izumro, kod vas se eto tak pojavio i dobro.
Cane iz Party Breakersa.
Godina novog instikta je. Ljudi, pamet u glavu, ljubav u srce. Teško su vremena. Volite se, volite ljude pored sebe. Dajte šta imate, primit ćete ono što vam treba.
A mnogi građani Crne Gore primili su tokom novogodišnje noći i prvog dana 2018. neku od preko pola miliona SMS čestitki, i to samo preko jednog od nacionalnih provajdera. Evo nekih.
Ha, da ne bude gora, ako može bolje, dobro je bilo.
Pod broj 1, da mi bude plata jedno 4 puta veća, da bih mogla mjesec dana da živim onako kao čovjek.
Najvažnije je da se ljudi vole. I da ljudi počnu između sebe da se vole i cijene zbog onoga kakvi su, nekako se zovu ili što su, a toga je nažalost iz godine u godinu na Balkanu sve više. Više gledamo kako se ko zove nego je li čovjek ili nije. Eto, želim svim građanima i Crne Gore i Balkana da se više vole, da više vremena posjećuju jedni drugima za lijepe riječi, a ne za neke grube i netrpeljive.
Oni koji su sa dobrim željama dočekali novu u Tivtu uživali su u koncertu Džibonija.
Ima poslovica dobra jedna koja voli, kaže, nemoj gledati samo da uspiješ u životu, nego da ti uspije život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Nakon lijepih želja, vijesti dana, druga žrtva malih boginja u Srbiji, održan štrajk upozorenja ljekara u Hercegovačko-neretvanskom kartonu. Zbog suzavca u Skupštini Kosova uslovne kazne za 4 poslanika samoopredjeljenja. U Iranu danas protesti provladinih pristalica. Iranske vlasti tvrde da su uhapsile jednog evropskog državljanina. Palestinci poručili Trumpu da neće pristati na ucjene nakon što im je američki predsjednik zaprijetio uskraćivanjem pomoći. Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.